Ο Νίκος λοιπόν Μαυρομάτης και η Μανουέλα Κατζουράκη είναι σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Μανουέλα.
Καλησπέρα σας.
Παιδιά, πολλά συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές σας επιδόσεις. Νίκο, έχει άλλον αέρα εκεί ψηλά στην κορυφή?
Δεν θα το έλεγα έτσι. Γενικά είμαι πολύ ταπεινός. Έχει άλλο αέρα, αλλά βασικά είχε τη στιγμή που έφτασα εκεί άλλο αέρα. Αυτή τη στιγμή έχει διαφορετικό αέρα. Για μένα είναι αυτή και από την αρχή για τον επόμενο αγώνα.
Κατάλαβα. Τα συναισθήματα ως ωστόσο ποια είναι?
Είναι πολύ μεγάλη χαρά να καταφέρνεις να βρίσκεσαι στην κορυφή, να καταφέρνεις να κερδίζεις ένα χρυσό μετάλλιο σε τέτοια διοργάνωση, σε παγκόσμιο κύπελο. Οι κόποι μιας ζωής ανταμείβονται. Έχω πάρει και άλλα μετάλλια σε παρόμοιες διοργανώσεις, ποτέ το χρυσό όμως. Και πραγματικά ένιωσα μέσα μου τη διαφορά. Ήταν η πρώτη φορά που πανηγύρισα κατά την κατάκτηση του μεταλλίου. Δεν έχω ξαναπανηγυρίσει ποτέ.
Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνεις για να διατηρηθείς εκεί ψηλά?
Αυτό που χρειάζεται είναι να σκύψεις πάλι το κεφάλι και να ρίξεις όση πιο πολύ δουλειά μπορείς. Βάζουμε στόχο τον επόμενο αγώνα, βήμα-βήμα, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Προχωράμε από το μηδέν.
Εμμανουέλα, δεν συμβαίνει συχνά αυτό. Πώς νιώθεις λοιπόν που είσαι στο νούμερο 2 στις γυναίκες παγκοσμίως, μόλις τα 22 σου?
Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση, αλήθεια είναι. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι βρίσκομαι εκεί. Όπως είπε και ο Νίκος, δεν το κρατάμε πολύ μέσα μας. Είναι σημαντικό να μείνουμε εκεί που είμαστε, γιατί στο τέλος της χρονιάς θα δοθούν, βάσει της κατάταξης, θα δοθούν κάποιες κάρτες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό, αλλά χωρίς να το παίρνουμε πολύ πάνω μας. Δηλαδή είναι μια θέση την οποία δεν την έχουμε κατακτήσει, δεν την έχουμε κρατήσει για πάντα. Την έχουμε τώρα. Οπότε συνεχίζουμε, όπως είπε και ο Νίκος, πολύ ταπεινά.
Μια κορυφή βέβαια, Νίκο, που δεν κατακτάται έτσι τυχαία. Έτσι φαντάζομαι μόνο από έναν αγώνα. Ένα αποτέλεσμα εξαιρετικής παρουσίας όλο αυτό το διάστημα και εσύ, όπως ανέφερες, έχεις πολλές περγαμηνές και μεγάλη εμπειρία στο άθλημα με 2 συμμετοχές Ολυμπιακούς Αγώνες, 2 χάλκινα σε πανευρωπαϊκούς, 2 αργυρά ακόμη σε παγκόσμια κύπελα. Πώς θα χαρακτηρίζεις λοιπόν την τελευταία αγωνιστική χρονιά?
Για μένα ήταν μια χρονιά πολύ περίεργη, γιατί ενώ έκανα καλούς αγώνες στην Ελλάδα, καλούς αγώνες στα ομαδικά, όπου κατακτήσαμε και 3 μετάλλια, 2 σε παγκόσμια κύπελα και 1 σε πανευρωπαϊκό. Σε ατομικό επίπεδο, τα σκορ μου δεν ήταν τόσο ψηλά. Δεν μπορούσα να αποδώσω για κάποιο λόγο. Πραγματικά ήμουν αδικασμένος. Αν είχαμε κατακτήσει 3 μετάλλια, που ήταν τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα, εγώ ένιωθα λίγο περίεργα μέσα μου ως προς την ατομική μου απόδοση. Και ήταν εξαιρετικό το ότι του μπάρισε όλο αυτό από τον πρώτο αγώνα της χρονιάς και βρέθηκα πρώτος, πρώτο παγκόσμιο κύπελο.
Εμμανουέλα, έχεις και εσύ μια συνεχώς ανωδική πορεία στο αγώνισμα του ΣΚΙΤ. Σε αυτά τα 8 χρόνια που αγωνίζεσαι λοιπόν, έχεις 2 πανευρωπαϊκά ρεκόρ στις νιάνιδες, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Με 118-125 βολές, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτή τώρα η δεύτερη θέση στο παγκόσμιο κύπελο και αυτή η δεύτερη θέση στην λίστα της παγκόσμιας κατάταξης σε φέρνει πολύ πιο κοντά στο να εκπληρώσεις το όνειρό σου για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι?
Σίγουρα νιώθω ότι οι κόποι μου ανταμείβονται σιγά σιγά, ότι είμαι σε ένα αρκετά σωστό δρόμο. Στόχος, όπως είπατε, είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς. Νιώθω όλο και πιο ικανοποιημένη με αυτό που κάνω. Νιώθω είναι ένα κίνητρο παραπάνω να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε.
Νίκο Μαυρομάτη, και ο δικός στόχος φαντάζομαι είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η τρίτη φορά που μακάρι να μπορέσεις να μετάσχεις στους Ολυμπιακούς.
Οι στόχοι είναι πολλοί. Ο κορυφαίος στόχος φυσικά είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Οι προκρίσεις έχουν ξεκινήσει?
Οι προκρίσεις έχουν ξεκινήσει από πέρσι και θα συνεχιστούν μέχρι και λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε.
Έχετε δουλειά.
Ήδη έχουμε δουλειά βέβαια, αλλά είμαστε μέσα στο παιχνίδι, είμαστε δυνατοί, πάμε καλά και. Άμα θέλει να γίνει, θα γίνει. Εμείς θα συνεχίσουμε να τα δίνουμε όλα σε κάθε διοργάνωση όπως πάντα. Θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά καθημερινά. Και αν είναι θέλημα Θεού να γίνει για ακόμα μία φορά, θα γίνει.
Εμμανουέλα Κατζουράκη, θα θέλεις να μας πεις 2 λόγια για το ΣΚΙΤ, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει γιατί ακριβώς πρόκειται?
Όταν μιλάμε για ΣΚΙΤ, αναφερόμαστε σε σκουποβολή με δίκανο. Εμείς ανήκουμε στο κινούμενο στόχο, θεωρούμαστε πύληνος στόχος. Ένας γύρος αποτελείται από 25 βολές, 25 μικρά δισκάκια, τα οποία εκτοξεύονται από 2 πύργους. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάντα τον καιρό, είμαστε άθλημα εξωτερικού χώρου. Το όπλο σκεφτείτε είναι δίκανο, σκεφτείτε τύπου κυνηγητικό. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ κοντά ο κόσμος με το άθλημα αυτό. Ξέρουν τη σκουποβολή από την Άννα, την Κορακάκη εννοείται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση.
Νίκο, πότε και πώς μπήκε στη ζωή σου το σκίτ?
Στη ζωή μου το σκίτ μπήκε το 99. Ξεκίνησα τη σκοποβολή από το 97. Ο λόγος που πήγα στα σκοπευτήρια ήταν το κυνήγι. Μου άρεσε πολύ το κυνήγι και η σκοποβολή γενικότερα με οποιοδήποτε μέσο, αν είχα διαθέσιμο. Και κάποια στιγμή είδα ταινίες του Γιάννη Λοβέρδου με κυνήγι και σκοποβολή. Είδα ότι υπάρχει το σκοπευτήριο της Μαλακάσας. Και κατευθείαν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το compact sporting που υπήρχε τότε και εξακολουθεί να υπάρχει τώρα σαν μη ολυμπιακό άθλημα, αλλά με πιάτα πάλι. Και το 99 ξεκίνησα να ρίχνω σκίτ.
Και κόλλησες.
Κόλλησα πάρα πολύ και πραγματικά αφοσιώθηκα σε αυτό, άλλαξα όλη μου τη ζωή για να είμαι καλύτερος σε αυτό, για να καταφέρω να μπω εθνική ομάδα. Αυτός ήταν ο πρώτος μου στόχος, το πρώτο μου όνειρο. Και πραγματικά το τέλος του 2005 κατάφερα να μπω στην εθνική ομάδα και το 2006 επίσημα ήμουνα μέλος της εθνικής ομάδας και στις αποστολές κτλ.
Εμμανουέλα, ξέρω ότι και εσύ ως παιδί έκανες πολλά αθλήματα, αλλά κόλλησες με τη σκοποβολή και με το συγκεκριμένο αγώνισμα. Πώς και γιατί λοιπόν με αυτό, πώς επέδρασε πάνω σου στην ψυχολογία σου?
Όταν ξεκίνησα, εγώ ήμουν γύρω στα 14. Οπότε, ναι, μέχρι, ειδικά σε εκείνη την ηλικία, έψαχνα να βρω τι θέλω να κάνω από εξωσχολικές δραστηριότητες. Έχω δοκιμάσει χώρους, αθλήματα. Έχω περάσει από πάρα πολλά αθλήματα. Και ανέβηκα σκοπευτήριο, δεν είχα κάποια σχέση από το περιβάλλον μου, δεν είχα κάποια επιρροή. Ανέβηκα σκοπευτήριο γιατί ήθελα να δω τι είναι το όπλο και πώς δουλεύει. Ανέβηκα στο σκοπευτήριο στα Χανιά, δοκίμασα λίγο πιστόλι. Σταθερό στόχο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έκανε πολύ κλικ. Και μετά που δοκίμασα τα δίκανα, τον κινούμενο στόχο με τον τωρινό μου τον προπονητή, τον Γιώργο του Σαλαβαντάκη, εντάξει, ήταν καμία αίσθηση, καμία σχέση με το σταθερό. Πολύ αδρεναλίνη ο κινούμενο στόχο.
Και λες, αυτό το άθλημα είναι για μένα. Και έμεινες.
Αυτό, έμεινα, ναι.
Νίκο, ποιος είναι ο λόγος για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει σκοποβολή, αλλά και να επιλέξει συγκεκριμένα το σκιτ?
Είναι ένα άθλημα που απαιτεί ισορροπίες και σωματικές και πνευματικές και κεφαλικές. Πραγματικά, αν κάποιος θέλει να βγει στη φύση, να έρθει σε επαφή με τη φύση, να διοχετεύσει ενέργεια, δηλαδή να εκτονωθεί, και αν το δει πιο σοβαρά σαν πρωταθλητισμό ή σαν άθλημα αρχικά και μετά σαν πρωταθλητισμό και θέλει να αφοσιωθεί σε αυτό, πραγματικά είναι ένα άθλημα το οποίο θα τον καλλιεργήσει, θα τον αναγκάσει να βρει αυτές τις ισορροπίες μέσα από την καθημερινότητά του και από τη ζωή του. Και θα του αλλάξει στόχους, δηλαδή οι στόχοι σκοποβολής θα γίνουν και στόχοι ζωής, βελτιώνοντάς τον σαν άνθρωπο σε ατομικό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που συνέβη σε εμένα, είναι κάτι που βλέπω να συμβαίνει καθημερινά σε ανθρώπους που είναι στο χώρο, βρίσκονται στο χώρο και θέτουν ψηλούς στόχους και ασχολούνται σοβαρά με το άθλημα. Πραγματικά είναι ένα άθλημα ακριβίας και απαιτεί το 100% της αφοσίωσής σου και το 100% της ισορροπίας σου για να μπορείς να αποδώσεις κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, που όπως πολύ σωστά είπε και η Εμμανουέλα, είμαστε σε εξωτερικό χώρο, οπότε οι συνθήκες οι καιρικές μας επηρεάζουν άμεσα. Πρέπει εκείνη τη στιγμή που βρέχει εσύ να το αποβάλεις από το μυαλό σου, να μην κρυώνεις, να μην σε ενοχλεί, προκειμένου να μη σε επηρεάσει από τη συγκέντρωσή σου, να μην σε αποσπάσει για να πετύχεις τον επόμενο στόχο.
Επομένως, αυτή η ηρεμία που μας δίνει, αυτή η αυτοσυγκέντρωση, επειδή πραγματικά στις μέρες μας αυτό όλο μας λείπει, δεν μας περισσεύει. Η σκοποβολή, λοιπόν, Εμμανουέλα, θεωρείς ότι είναι ένας καλός τρόπος να εκπαιδευτούμε?
Εννοείται. Ο Νίκος θεωρώ το είπε πολύ ξεκάθαρα. Είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει πάρα πολύ, είναι καθαρά ψυχολογικό. Αυτό που είπε ο Νίκος, ότι εκείνη την ώρα πρέπει να μην κρυώνεις όταν είσαι στους 5 βαθμούς και ρίχνεις έξω, που δεν μπορείς να ντυθείς και ζεστά, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι πολύ σημαντικό το να μην σε επηρεάζει τίποτα, ούτε φασαρίες, ούτε ή να μιλάει το κοινό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στη σκοποβολή. Είναι όντως άθλημα ακριβίας. Έχουμε να ρίξουμε 125 βολές στον αγώνα και κάθε μία μετράει. Αυτό το ένα παραπάνω που θα καταφέρεις να πάρεις επειδή συγκεντρώθηκες, μπορεί να σε βάλει τελικό, μπορεί να σου δώσει μετάλλιο. Ή όταν το χάσεις, μπορεί αυτό το ένα να είναι αυτό που θα σου κοστίσει.
Ένας άνθρωπος, Νίκο, που είναι υπερκινητικός λίγο και είναι και νευρικός, θα μπορούσε να κάνει ή μέσα από την προπόνηση θα μπορέσει να αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες που μας είπες λίγο νωρίτερα?
Πέσατε, Διάνα. Μόλις πετύχατε το πώς ήμουν εγώ, πώς είναι η φύση η δική.
Αλήθεια?
Ναι, ναι. Και πραγματικά μου έχει αλλάξει τη ζωή η σκοποβολή και η δουλειά που έχω ρίξει για να είμαι καλύτερος στη σκοποβολή. Είμαι πολύ οξύθυμος και νευρικός, υπερκινητικός. Όμως η ανάγκη του να μπορώ την ώρα που βρίσκομαι στο βατήρα να το ρυθμίσω αυτό και να το ηρεμήσω ώστε να βρω την ισορροπία της στιγμής που χρειάζεται, μπορεί με έκανε να το διαχειρίζομαι πάρα πολύ όλο αυτό και να αλλάξει τελείως τον οργανισμό μου, στη συμπεριφορά μου και γενικά πλέον το διαχειρίζομαι πολύ περισσότερο.
Εμμανουέλα, επόμενος στόχος σου, αγωνιστικός.
Φεύγουμε τώρα αρχές του Μάρτη. Έχουμε ένα παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ, οπότε αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στην προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα. Δεν θα δοθούν κάρτες τώρα για τους Ολυμπιακούς, αλλά είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό το να κρατήσουμε τη θέση μας στο ranking. Εννοείται κυνηγάμε μετάλλιο σε όλες τις κατηγορίες. Είμαστε γενικά μια πολύ ικανή ομάδα και στους άντρες και εγώ μόνη μου στις γυναίκες και στο μεικτό και στο ομαδικό. Θεωρώ μπορούμε να πάρουμε μετάλλιο. Οπότε, ναι, πάμε να δείξουμε μια πολύ δυνατή παρουσία όλοι.
Νίκο, εσύ.
Στόχος μας είναι αυτό το παγκόσμιο στην Ντόχα. Τώρα, 3 Μαρτίου, φεύγουμε. Είμαστε όλοι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι ένας από τους στόχους το παγκόσμιο αυτό. Δεν δίνει κάρτες, αλλά και πάλι κάθε παγκόσμιο που ρίχνουμε είναι ένας στόχος, είναι ένα σκαλοπάτι στο να χτίσουμε και στη βαθμολογία, στο ranking, αλλά και για τη δική μας εμφάνιση. Όπως και να το κάνεις, όταν βγαίνεις, όταν παίρνεις μετάλλιο σε τέτοια διοργάνωση, έχει προκρίσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι τεράστια υπόθεση, είναι τεράστια επιτυχία. Ανταγωνίζεται καλύτερους σκοπευτές από όλο τον κόσμο.